سلام كمي تمسيو ازي راديو دمز امريكا يوم سلاسان حدن بعسران حموشتن بعسران كلتن متر باند زم حلالف كل جزء مشات كاب ساعة اربعة تسقاب اربعة فرقان ويدما كاب ساعة عصر تسقاب عصر فرقان كمون بفيسبوكن ايتيو ساتن كاب راديو دمز امريكا زم حلالف على تومرنا حيث جمرا لوم ربو أربعة تقري خلت تشحن عسر تربعة عامة مرت ويك آخ عسر تخلت تقري كل تشحن عسران كل التانيو صرف صايب وملالي مساهم كمسيين نلوم زبالنا يوم مدبات حدست حقتات مرت أمريكا أمو زاتت أميدوم زركبو عقباوين بارتتات بانز أروز سقوم زرلو أكايدا جو بايدن نزد أمت زبزاب كرلو النايو تشاداويان سوداناويان ناروحة انسسا أبوان درقي على شاماي انسساتاتهم نام أخلاي أفريكا زقبر وقعزون زل على قنصتاتن أمو داتا دماسروع مدبنا مدب هزب مسهزبي تدالي اللو مسانات أنحكم مدباتنا ختكتاتلو نعدم فلما قن نابزينا خسكركم تولد ولد غابريل
سلام كلميتم سيوت ولد ولد غابريل على تاوزينا أبك أربا استفتحو استوسنون أي بوليتيكا أسرات كابل بيت مأسرتي استفتحو بمرحنت بوليتيكا تهاجر نحبار وسان المحانو منغسي توبيا فليتون منيستر كوميونيكيشن دكتور لقسة تولو لومين غازيت انياتات أبزهابو مغلسي نمعوات هاجراوي مخكر منغستي كخفلو زلو واغا كخفليلون أمزقب كسي أتو جاور محمدن أتو اسكندر نقان زربرو تخصصتي كسو مستقالة صلو مخنيات كابتي أبي مزقب دكتور دبرسين قبر ميكايل زنوبرو كسو مستقوارة صلوم شدش دول كسبات استفالي مخانو اتي منيستر طاوي صلوم اتي ناي مفتح وساني ببزوحات إثيوبيا ويان قطع ملعالون كقدما منيستر أبي ون نزي كمز أمنلو إفلات بزعباتي وساني رئيتو زهابي أبا دي سببا ينفرستي تحقاقازي بروفيسر كفلي سلامن دحناتن دكتور يوناس آداية እቱ ወሳኔ አብ ኢትዮጵያ ሰላም ንኽረጋገጽ ዘተባብ ምጅማር ይልወሎም ካቢናይ ሰይስን ካልኦት ሀገራትንውን ድጋፍ ረኺቡሎም ጸብጻብ ከነዲ አባታዩ ቤት ምኽሪ መንግስቲ ክልል ትግራይ አብ ስፍላሊ አጀንዳታት ዘትዩ በዓል 12 ነጥብታት ወሳኔ አህሊፉ ኢላ ቴሌቪዥን ትግራይ እቲ ብማእከላይ መንግስቲ ካብ መዝነቱ ዝተወገደ ግን ከዓ ንኽልል ትግራይ ዘመሓድር ዘሎ ቤት ምኽሪ ካብቲ በፂሕዎ ዝነበረ ወታደራዊ ግስጋሴ ምምላስ ግቡእ ከምዝኾነ ድሕሪ ምግላፅ ናይ ሰላም ዕድል ፀንቂካ ንምጥቃም ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣበርቲዑ ንክሰርሕ ወሲኑ ይብል ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብ ልዝብ ሰላም ክመፅእ እንተዘይክኢሉ ግን ዝተጀመረ መኸተ ኣጠናኪሩ ንክቅፅለሉ እቲ ቤት ምክሪ ወሲኑሎ ዝበለ ቴሌቭዥን ክልል ትግራይ ኣብ ዝቀረባ እዋን ድሮን ማለት ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ደደቢት ኮረም ኣላማጣ ዓዴት መቐለ ኣብ ዓላ ሸከትን ደብዳብ ከም ዝተፈፀመን ህዝቢ ከም ዝሞተን ገሊጻ ኣላ ብምክንያት እቲ ደብዳብ ሂወቶም ዝሰኣኑ ወገናት ንምዝካር ናይ ሰለስተ መዓልቲ ሓዘ ንክኸውን ከም ዝወሰነ እውን እቲ ብቴሌቭዥን ትግራይ ዝተመሓላለፈ መልእኽቲ ጠቂሱሎ ክልላዊ መንግስቲ ኦሮምያ ሎሚ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ህፁፅ ኣወቐጅ ካብ ዝእወጅ ንዳሓር ኣብ ልዕሊ 2,000 ዝኾኑ ዕጡቓት ሸኔ ስጉምቲ ከም ዝተወስደ ኣፍሊጡ ሓላፊ ኮሚኒኬሽን ኦሮምያ ኣቶ ሃይሉ ኣዱኛ ከም ዝገለጾ እንተኮይኑ ብኣማኢ ዝቁፀሩ ዕጡቓት ክማርኹ ከለዉ ንኣባ ገዳ ኢዶም ዝሃቡ እውን ኣለዉ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ንባዕሎም ሰራዊት ናፅነት ኦሮሞ መንግስቲ ድማ ሸኔ ካብ ዝብሎም ዕጡቓት ዝተሰምዐ ነገር የለን ብኻል ወገን ብተፈጥሮን ሰብ ዘውረዶ ሓደጋን ንዝተፈናቀሉ ኣብ ዝተፈላለዩ ዞባታት ኦሮምያ ዝርከቡ ተመዛበልቲ ዘድሊ ረድኤት ይቐርብ ከም ዘሎ እቲ ውሃቢ ቓል ሓቢሩሎም ከም ፀብጻብ ፀሃይ ዳምጠው ትዓተ ምቑሳሎምን ኣብቲ ቦታ ዝነበሩ መሰኻኽር ዓይንን ሰበ ስልጣናትን ተዛሪቦም ምክትል ከንቲባ ሞቃዲሾ ዓሊ ያሬ ዓሊ ካብቲ ሓደጋ ብህወት ምትራፉን 10 ሰባት ከም ዝሞቱን ምርግጋፁ ብምግላፅ ዝርዝር ሓበሬታ ከስዕብ ምዃኑ ተዛሪቡሎም ንመንግስቲ ቅርበት ዘለዎ ምንጭታት ንቪኦኤ ከም ዝበልዎ እታ ትጓዓዝ ዝነበረት መኪና ብናይ ውልቀ ትካል ፀጥታ እትውነን ምዃናን ንመን ከም ዝፀዓነት ግን ኣብቲ እዋን ዝተፈልጠ ነገር ከምዘይነበረን ይገልፁ ጎኒ ጎኒ ተሓልፍ ዝነበረት መኪና ሕቡራት ሃገራት ምንባራን ምናልባት ንዓ ዕላማ ዝገበረ ክኸውን ከም ዝኽእል ካልኦት ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ መሰኻኽር ዓይኒ ይዛረቡ በቲ መጥካዕቲ ጉጅለ ምልሻ ኣልሸባብ ሓላፍነት ዝወሰደ ኮይኑ ንሰበ ስልጣን መንግስቲ ሶማልያን ንሰበ ስልጣን ደገን ዓጅባ ትጓዓዝ ዝነበረት መኪና ዕላማ ዝገበረ ምንባሩ ገሊጹሎም እምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ሞቃዲሾ ነቲ መጥካዕቲ ኣትሪሩ ዝኾነነ ኮይኑ ነቶም በዚ መስካሕ ካሓይ ሓደጋ ግዳያት ዝኾኑ ስድረኦምን ፅንዓት ንምነ ክብል ኣብ ትዊተሩ ፅሒፉሎም ኣሜሪካ ትማሊ ሰሉስ መራሕቲ ሶማል ሃገራዊ ምርጫ ከካይዱ ፀዊዓ ነይራ እያ። ኬኤፍሲ ዝተባህለ ግዙፍ ስሉጥ ውፅኢት ደርሆን ድንሽን ዝኾነ ምግቢ ብምሻጥ ዝፍለጥ ኩባንያ ካብ ከባብያዊ ሓረስቶት ዝረኽቦ ምህርቲ ድንሽ ፅፈቱ ንምዕቀኒ ዝምጥን ኣይኮነን ብምባል ዝተጠብሰ ድንሽ ከም ዘይቐርብ ድሕሪ ምግላፁ ኬንያውያን ካብቲ ግዙፍ ፋስትፉድ ወይ ስሉጥ ምግቢ ዝሸይጥ ኩባንያ ማለት ካብ ኬኤፍሲ ንኸይዕድጉ መፀዋዕታ የቕርብሎም። ካብ ቪኦኤ ክፍሊ እንግሊዝኛ ጃክሰን ሞናንጋኒ ዘዳለወ ፀብጻብ ምንያፍ ወርቂ ክተቕርበ እያ።
ኬኤፍሲ ኬንያ ካብ ሓረስቶት እቲ ከባቢ ዝረኽቦ ምህርቲ ድንሽ ፅፈቱ ንምዕቀን እቲ ኩባንያ ኣየማልእን እዩ። ስለዚ ሕፅረት ድንሽ ስለ ዘለኒ ውፅኢት ድንሽ ዝኾነ ዝተጠብሰ ድንሽ ኣየቕርብን እየ ዝብል መግለፂ ድሕሪ ምውፁ ኬንያውያን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ በዚ ዘይሕጉሳት ምዃኖም ብምግላፅ ሃሽታግ ቦይኮት ኬኤፍሲ ዝብል ናይ ትዊተር መልእኽትታት ተዘርጊሖም። ድንሽ ኣብ ኬንያ ህዝቢ ዘዘብትሮ ካልኣይ መሰረታዊ ዓይነት ምግቢ እዩ። ግን ሓረስቶት እቲ ከባቢ ኣነ ዝጠልቦ ፅፈት ከረጋግፅሎይ ኣይከኣሎም ብምባል ኬኤፍሲ ኬንያ ገሊፁ እዩ። ብድሕሪ እዚ ኬንያውያን ዘካየድዎ ወፍሪ ማሕበራዊ ሚድያ ግን ኬኤፍሲ ኬንያ ምስ ኣቕረብቲ ከባብያዊ ምህርቲ ድንሽ ሓቢሩ ንምስራሕ ቃልኣት ኣሎ። ኬቨን ካሜዮ ሓላፊ ቱካሊማ ዝተባሃለ ኩባንያ ምሕደራ ሕርሻ ኬንያ እዩ። ብስልኪ ንጋዜጠኛ ቪኦኤ ጃክሰን ሙቫንጋኒ ኣብ ዝሃቦ ሓፂር ቃለ መጠይቅ ኣብ ኬንያ ኬኤፍሲ ብፍላይ ኣብቲ መንእሰይ ወለዶ ዝተፈትወ ኣቕራቢ ስሉጥ ምግቢ ምዃኑ ብምግላፅ ኣብዚ እዋን እዚ ሕፅረት ድንሽ ኣይረኣኹን ይብል።
The issue is when we find farmers throwing away a lot of potatoes that are not being used.
እቲ ጉዳይ ሓረስቶት ካብ ዘምረትዎ ድንሽ ኣብ ጥቕሚ ዘይወዓለ ብዙሕ ይድርብዩ ከም ዘለዉ ምስ ፈለጥና እዩ። እዚ ኣዝዩ ዘሕምም እዩ፣ ምክንያቱ ክዕድግዎ ዝኽእሉ እኹል ድንሽ ስለ ዘሎ እዩ ይብል። ኬኤፍሲ ኬንያ ቅድም ድንሽ ካብ ግብፂ የቱ ምንባሩን ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ካብ ሆላንድ ከም ዘምፅን ዝገለፀ ኬቨን ኬኤፍሲ ኣብ ኬንያ ንልዕሊ 10 ዓመታት ዝሰርሐ ከም ምዃኑ መጠን ካብ ውሽጢ ሃገር ምህርቲ ድንሽ ብፅፈቱ ከምቲ ዝደልዮ ዝቐርበሉ መንገዲ ኣብ ምስራሕ መዋእለ ሃፍቲ ከውዕል ነይርዎ ይብል።
And the biggest issue is in that 10 years, I believe if the Kenyan standards are not desirable.
እቲ ዝዓበየ ጉዳይ ኣብ ውሽጢ እዚ 10 ዓመታት ኬንያውያን ዘቕርብዎ ምህርቲ ድንሽ ንምዕቀኒኡ ዘየማልእ እንተነይሩ ሓረስቶትና ነዚ ምዕቀኒ ከማልኡ ንምሕጋዝ ኣብ ምህናፅ ዓቕሚ ገንዘብ ከዋፈር ነይርዎ ኢለ የ ዝኣምን ይብል ኬቨን። ኬኤፍሲ ኬንያ ምስ ሓረስቶት ወይ ከዓ ኣቕረብቲ ኮፍ ኢሉ ክዘራርብ ኣለዎ ክብል ኬቨን ወሲኹሎም።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዋሽንግተን ዜና ትሰምዑ ኣለኹም። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንሲስ መንግስታት ንሸቕሊ ቆልዑት ክዋግኡ ፀዊዖም፣ ቆልዑት ክፃወቱ እምበር ከም ዓበይቲ ኣብ ስራሕ ክፅመዱን ንዝሸጥዎ ከናድዩ ጓሓፍ ከገላብጡን ክትርኢ ክንደይ ዘሕዝኒ ኢሎም እቶም ፖፕ። ሎሚ ረቡዕ ኣብቲ ናይ ሰሙናዊ ቅዳሴኦም ዝተዛረቡ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣብ ብዙሓት ሃገራት ሰባት ብሕቡእ ይምዝመዙ ኣለዉ፣ ብዘይጠቕምን ሕጋዊ ሓለዋን ድማ ክሰርሑ ይግብራሉ ኢሎም። ብዛዕባ ግዳያት ሸቕሊ፣ ብዛዕባ ብኣስገዳድ ዝሰርሑ ዘሎ ቆልዑ ንሕሰብ እዚ ሕማቕ ተግባሪ ኢሎም እቶም ካቶሊካዊ መራሒ። ናይ ሕቡራት ሃገራት ውድብ ዕዮ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ዘውፅኦ ሪፖርቱ ኣብ ሸቕሊ ዝፅመዱ ትሕቲ ዕድመ ቆልዑት ኣብ 2020 ናብ 160 ሚልዮን ምውሳኹ ኣርእዩ ነይሩ እዩ። ኣብ ኩባ ድሕሪ ናይ ዓሰርተታት ዓመታት ዝሓለፈ ሓምለ ኣብ ዝተኻይደ ዝዓበየ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ካብ ዝተታሕዙ ሰባት ኣብዚ ሰሙን እዚ ብውሕዱ 57 ናብ ፍርዲ ከም ዝቐርቡ ተገሊጹ ኣሎም። ካብ መንጎኦም ክሳብ 30 ዓመት ዝበፅሕ ማእሰርቲ ክፍረዶም ከም ዝኽእል እውን ተጠቂሱ ኣሎ። ወዱ ዝተኣሰሮ ሓደ ብዛዕባ እቲ መስርሕ ፍርዲ ክዛረብ ከሎ ወደይ ሓሶት እዩ፣ ዝኾነ ገበን ኣይገበረን፣ ኣብቲ ሰልፊ ተፀንቢሩ እምበር ዝኾነ ዝወጠኖ ወይ ዝፈፀሞ ነገር የለን ይብል። እቲ ፍርዲ ብጅምላ ይፍፀም ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ። ዝሓለፈ ወርሒ ሓምለ ንሕፅረት ኤሌክትሪክን ኢኮኖምያዊ ሕሰምን ንምቋም ዓሰርተታት ኣሸሓት ኩባውያን ኣብ እታ ደሴት ሰልፊ ወፂኦም ነይሮም እዮም። ሰበስልጣን ኩባ ኣብ ዝሃብዎ ምላሽ ገለ ካብቲ መረረታት ቅቡል እኳ እንተኾነ ብድሕሪ መጋረጃ እተቃውሞ ዘላ ግን ዩናይት ስቴትስ እያ ኢሎም ነይሮም። ዜና በዚ ፍፀም።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፈላማይ ፀብፃብና ክንሰግር
ሃያሉ ዓቀባውያን ግዝኣታት ሕቡራት መንግስትታት ኣሜሪካ ንምፅቃጥን ምዕፋንን ምርጫ ዘኽእል ሕግታት ይሕልፉ ኣብ ዘለውሉ እዋን ፕሬዚዳንት ባይደን ግን ብኣንጻሩ ክሰርሑ ምዃኖም ቃልኣት እዮም። ነዚ ዝጥምት ስፍሕ ዝበለ ጸብጻብ ኣሎና ብኣኒታ ፓውል ዝተዳለወ መደብ ኣብርሃም ተስፋ ልኡል ተርጊምዎ ኣሎ። ምን ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ምርጫ እምንሕርና ኣሜሪካዊ ክብሪ እዩ ዝበሉ ፕሬዚደንት ባይደን ነዚ መሰረት እዚ ናይ ምብሕጓግ ተርእዮታት የጋጥም ስለ ዘሎ ንምክልኻሉ ኣበርቲዕና ክንሰርሕ የድሊ ኢሎም። ፕሬዚደንት ባይደን ስክፍቶኦም ዘካፈሉ ድሕሪ ምርጫ 2020 ዘጋጠመ ተርእዮታትን ደጋጊምካ ድምፂ ናይ ምዕፋን ሕግታትን ምርኩስ ብምግባር እዩ። እቶም ፕሬዚደንት ብሰሉስ ኣብ ኣትላንታ ኣብ ዝገበርዎ መደረ ከም ዝበሉ
ዲሞክራሲ ኦቨር ኦቶክራሲ ላይት ኦቨር ሻዶውስ ጀስቲስ ኦቨር ኢንጀስቲስ አይ ኖው ዌር አይ ስታንድ
ዲሞክራሲ ኣብ ክንዲ ዕፈና ብርሃን ኣብ ልዕሊ ጽላሎት ፍትሒ ኣብ ልዕሊ ዓመፅ ድና ክንመርፅ ወይስ ኣንጻሩ ከመይ ከም እንቐውም ርዱእ ይመስለኒ። ደጊምና ኣይክንዕፀፍን ኢና፣ ቃለይ እውን ኣይክዓብርን እዩ። ኣብ ውሽጢ ዓዲ ይኹን ወፃኢ ንዲሞክራሲ ክሕሉን ንምርጫ ከኽብርን እየ። እቲ ሕቶ ዘሎ ግን ትካላት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኸ ኣብዚ ጉዳይ መርገፂአን እንታይ ይመስል ዝብል እዩ ኢሎም ኣለዉ ፕረዚደንት ባይደን። ብመሰረት ብዩኒቨርሲቲ ኒውዮርክ ዝተኻየደ መፅናዕቲ ኣብዝሓለፈ ዓመት ጥራይ 19 ክፍለ ግዝኣታት ኣሜሪካ ንመሰል ምርጫ ዝፀቅጥ ሕጊ የሕሊፈን። ፕረዚደንት ባይደን ክገብርዎ ወጢኖሞ ዘለዉ እምበኣር ናይ 1965 ሕገ ምርጫ ንምቕያስ እዩ። ከም ምጉትቶም ፕረዚደንት ፌደራላዊ መንግስቲ ኣብ ልዕልተን ንምርጫ ክዕፍና ከደናጉያን ክሓላልኻን ዝደልያ ክፍለ ግዝኣታት ፀቕጢ ክገብርን ንዘሕለፍዎ ሕጊ ክቕይር ክኽእልን እዩ። ፕረዚደንት ባይደን መደረ ዘስምዑላ ክፍለ ግዝኣት ጆርጅያ ሓንቲ ካብተን ዝቐደሙ ፕረዚደንት ትራምፕ ስርቂ ምርጫ ተኻይዱላ ኢሎም ዝምግትዋ ዝነበሩ እዮም። ክስ ትራምፕ ግን እኹል ጭብጢ ኣይትረኽቦን። ፕረዚደንት ባይደን ኣብ ዘረብኦም ንተርእዮ ጥሪ 2021 ብምዝካር እቲ ጉዳይ ግዜ ዘይህብን ቁልጡፍ ግብረ መልሲ ዘድልየን ኢሎም ኣለዉ። ተንተንቲ ግን እቲ ብፕረዚደንት ባይደን ዝእመም ዘሎ ሓሳባት ንኽትግበር ግዜ ዝሓትት ምዃኑ እዮም ዝገልጹ። ካብ ትካል ኣሜሪካን ኢንተርፕራይዝ ኢንስቲትዩት ዝኾነ ጆን ፎርተር እቲ እማሜ ንሓያሉ ሕግታት ግዝኣታት ዝትንክፍ ብምዃኑ ቀሊል ለውጢ ከም ዘይኮነ ይጠቅስ። እቲ ተንታኒ ከም ዝገልጾ እቲ ሓሳብ ብወገን ኣባላት ሰልፊ ዲሞክራት ሙሉእ ድጋፍ ድኣ ይሃልዎ እምበር ሰልፊ ሪፐብሊካን ዘይድግፎ ብምዃኑ ዓብዪ ማሕንቆ ከም ዘለዎ ይዛረብ። ሓያለ ኣባላት ሪፐብሊካንን ደገፍቲ ፕረዚደንት ነበር ትራምፕን ድምፂ ንምጉዕፃፅ ዘይኮነስ ስርቂ ድምፂ ከየጓንፍ ከም ዝከላኸሉ እዮም ዝምግቱ። ኣብ ላዕለዋይ ባይቶ ወይ ከዓ ሴነት ኣሜሪካ መራሒ ውሑዳን ዝኾኑ ሚች መኮኔል ነቲ ጉዳይ ኣመልኪቶም ከምዚ ይብሉ
majority leader is hell bent to try to break the senate
marahil alway buzahan nihgizi bet kqiro abertu yizhirallo kam mugutu hagagta akalat buzahat kifle gizatat dimts mircha nimtinqaf abertiom yisarhu kam zallo iyu izgin abzukhona kifle ni amerika yegat miyelen ilomallo ተጣበቅቲ መሰል ምርጫ ኣብ ሓደ ግዝኣታት ርእዩ ኣድልዎ ከም ዘሎ ይኣምኑ። ካብ ፕረዚደንት ባይደን ከዓ ቃል ዘይኮነስ ተግባር ኢና ንፅበ ይብሉ። እቶም ድምፂ ካብ ምሃብ ዝተዓናቐፉ ዘለዉ ወገናት ኣካለ ስንኩላን፣ ጸለምቲ፣ ተወለድቲ ላቲን፣ ደቀባት ኣሜሪካን እስያዊ መበቆል ዘለዎምን ምዃኖም ይዝረብ። መራሒ ኣብዚ ሓለ ዓለዋይ ባይቶ ዝኾኑ ጃክ ሹመር ነቲ ንድፊ ድምፂ ክወሃቦ ዝመፅእ ሶምን ናብ ሰነት ከቕርብዎ ምዃኖም ቃል ኣትዮም ኣለዉ።
ካብ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ዝፍነው ዘለዉ መደባት ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም። ኣብ ማእኸላይ ኣፍሪካ ኣብ እዋን ድርቂ ቻዳውያንን ሱዳናውያንን ኣርባሕቲ እንስሳት ኣለሻማይን መጋሃጫን ብበዝሒ ናብ ሪፐብሊክ ማእኸላይ ኣፍሪካ ይጓዓዙ። እዞም ብዓሰርታት ኣሸሓት ዝቑፀረ እንስሳት ሒዞም ዝጓዓዙ ጓሶት ብናይ ሕርሻ ቦታታት ክሓልፉ ከለዉ ኣብ መንጎቶም ጓሶትን ሓረስቶትን ግጭት ይለዓል። ካሮል ቫላዴ ካብ ፓኦዋል ማእኸላይ ኣፍሪካ ዝለኣኸቶ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከም ዝስዕብ ካቕርቦ እዩ።
ኣባል ዓሌት ፉላኒ ናይ ዝኾነ ጓሳ ከፍቲ መሓማድ ዓሊ ጋርጋ እንኮ ምንጪ መነባብርኡ ከፍቲ እየን። ካብ ታሕሳስ ክሳብ መጋቢት ኣብ ዘሎ እዋን ድርቂ ዳለያ ማይን መግሃጫን ከምኡውን ኣብ ደቡብ ናብ ዝርከብ ዕዳጋ ከፍቲ ንምብጻሕ ኣማእቲ ኪሎ ሜትር ክጓዓዝ ኣለዎ። ግን ሪፐብሊክ ማእኸላይ ኣፍሪካ ካብ 2013 ኣቋፅራ ፈረንጂ ጀሚራ ኣብ ግጭት ስለ እትርከብ እቲ ጉዕዞ ሓደጋ ዘለዎ እዩ።
Today we're stuck. If we travel further, we could come across rebels and be subjected to extortion.
ሎሚ ኣብዚ ደው ኢልና ኣለና። ንቕድሚት እንተቐጺልና ዓመፅሲ ክረኽቡናን ንወራር ክንቃልዓን ንኽእል ኢና። ናብቶም ናይ ገጠር ዓድታት እንተ ደኣ ተጸጊዕና እቶም ሓረስቶት ክሰጉና እዮም እዩ ኢሉ ጃንቪየር ቢዮንሶና ንዝኣመሰሉ ሓረስቶት ነበርቲ ፓኦዋ ግን ከፍቲ ናይቶም ጓሶት ንኣእኻሎም ስለ ዘዕንዋሎም ስጋኣቶም እዮም።
A herd was definitely here. You can see the damage.
ብርግጸኝነት እተን ከፍቲ ኣብዚ ነይረን። እቲ ብርሰት ትርእዮ ኣለኺ። እቲ ጉድኣት ንምቕናስ ቅድሚ እቲ በብእዋኑ ዝግበር ስደት ምጅማሩ ንምዕጻል ኢና ንፍት ዘለና። ኩሉ ነገር እዮም ዘብርስዎ እዩ ኢሉ እቶም ጓሶት ንቶም ዓለት ፉላን ዝኾኑ ዓመፅቲ ይድግፉ እዮም ክብሉ ገለ ሓረስቶት ይኸስዎም። ኣብ ታሕሳስ ነበርቲ ዘረከ ዝተብሃለት ከተማ ንገሊአን ከፍቲ ናይቶም ጓሶት ምስ ሰረቑ እቶም ጓሶት 3R ተባሂሉ ናይ ዝፅዋዕ ጉጅለ ዓማፂ ሓገዝ ሓቲቶም ይብሉ ጉጅለታት ረድኤት። እቶም ዓመፅቲ ንከተማ ብምጥቃዕ ንዓሰርተታት ኣባይቲ ኣቃፂሎም። ዓለምለኸ ውድብ ስደተኛታት ኣይኦኤም ግጭት ሓረስቶትን ጓሶትን እናገደደ ክኸይድ እዩ ዝብል ስጋኣት ኣለዎ። ዞባዊ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ኣይኦኤም Amadou Traoré comme il veut.
Les couloirs ne sont pas de transhumants ne sont pas respectés.
Migration corridors are not respected anymore.
ድሕር ደግም ናይ ስደት ኮሪደራት ወይ መሕለፍ መንገድታት ኣይኽበሩን። ጓሶት ከፍቲ ብናይ ሕርሻ ቦታ ክሓልፉ ከለዉ ግጭታት ይለዓሉ። ምቅጻል ኣባይቲ መጥቃዕትታትን ቅትለትን ተፈጺሞም እዮም ይብል። ዓመፅቲ ንቶም ኣርባሕቲ እንስሳት ሓጊዞም መጥቃዕቲ እንተፈጸሙ እውን እቶም ጓሶት ብወገኖም ናይቶም ዓመፅቲ ግዳያት ኢና ይብሉ። ምክትል ፕሬዚዳንት ሃገራዊ ፌደሬሽን ጓሶት ከፍቲ ማእኸላይ ኣፍሪካ ካዲር ጋርጋ ምስ ዓመፅቲ ከመይ ክንተሓበር ንኽእል ክብል ይሓትት።
How can we partner with armed groups that already plunder our livestock?
ንከፍትና ምስ ዘርፉ ዕጡቃት ጉጅለታት ከመይ ገይርና ክንሓብር ንኽእል? ጓሶት ከፍቲ ድሕነቶም ውሕስ ክኸውን እዮም ዝደልዩ። ድሕነት ተዘይሃልዩ ናብ ቻድ ወይ ካልኦት ከባቢታት ክሃድሙ እዮም እዩ ኢሉ ቤናንኮማ ኣብ ዝተባሃለት ናይ ገጠር ዓዲ መሰረት ዝገበረ ናይ ዕርቂ ጉጅለ ነቲ ወጥሪ ንምህዳ ኣብ ምቅላስ ይርከብ። ጠይብ ዋፊዮ ዕላማ ናይቲ ሽምግልና ምውጋድ ምፍድዳይ መጥቃዕቲ እዩ ይብል። ናይ ማሕበረሰብ ግጭት እንተቐጸለ እውን ዋፊዮ ለውጢ ከምጽየ ዝብል ተስፋ ኣለዎ። እንስሳት ብምርባሕ ዝናበሩ ጓሶት ከምኡ ተኸተልቲ እምነት ምስልምናን ናይቲ ከባቢ ነባራይን ብምዃኑ ንፍላኒ ይሰምዕዎ እዮም። ገብረ ገብረ መድህንየ ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ስዕቡ ዝቐርብ መደብና መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ እዩ። ብሕቡእ ድዩ ብቕሉዕ ዝዝረበሉ መስርሕ ሰላም ንውግእ ናይ ትግራይ ንምፍታሕ ዝግበሩ ዝተፈላለዩ ተበግሶታት ክሳብ ክንደይ ይሰርሑ ይኾኑ? ኤርትራ ዘይተሓወሰትሉ መስርሕ ከ ነቲ ዞባ ነባራይ ሰላም ዶ ከምፅኣሉ ይኽእል? ኣብ ዘብሎን ካልኦት ሕቶታትን ተመርኪሱ ዝተኻየደ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ሎሚ ክንዛዝሙ ኢና። ኣጋሽና ኣቶ ጳውሎስ ተስፋ ገርግስ ካብ ካናዳ፣ ሕፁይ ዶክተር ዮናስ መብራህቱ ካብ ጀርመን እዮም። በትረ ስልጣን ይዓዲምዎም ኣቶ ጳውሎስ ብዛዕባ እቲ ውግእ ተጸሚዶም ዘለዉ ዝበልዎም ብምግላጽ እቲ መደብ ክቕጽል እዩ።
ኣብ መወዳእታ ናይዞም ሰለስተ ኣካላት ኣብ ሓደ ምምፃእ ይሓትት ብኸመይ ከም ዘልክዎ ቀሊል ኣይኮነን። ምክንያቱ ሰለስተኦም ዘለዎም ድሌታት ነንበይ ንኸውን ይኽእል እዩ። በቲ ሓደ ወገን ብሓፈሻፅ ኮላ ውሽጣዊ፣ በቲ ሓደ ወገን ከዓ ውሽጣዊ ናይ ደገ እዩ፣ በቲ ሓደ ወገን ከዓ ናይ ደገ እዩ። ከም ዝረኣናዮ ናይ ኣፍሪካን ዩኒየን ኣተሓዛ ናይቲ ጉዳይቲ ድኹም ጥራይ ዘይኮነ ቅቡል ውን ኣይመስልኒ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ፅቡቅ ድሓንኪ ተባሂሉ መቐለ ኸይሉ መቐለ ወይን ድሓንኪ ተባሂሉ ካብኡ ንላዕሊ ግን ኣይረኣናን። ናይ መንግስቲ ኣሜሪካ ፍሉይ ልኦኽ ናይ ቅድሚ ኣፍሪቃ ተባሂሉ ነዚ ጉዳይ ዝለዓል ንታሕትን ኢሎም ኣታሓዛ ተረእኻዮ ንሱ ውን መረዳእታ ዝጎደሎ ድዩ፣ ድሌት ዝጎደሎ ድዩ፣ ሓይሊ ዝጎደሎ ድዩ፣ ወይስ ኣብዘይ ግዜኡ እዩ መፅኡ? እሱ ውን ብስርዓት ክረአ ኣለዎ። ዝኾነ እንታይ ክብል ዝደሊ እዚ ጉዳይ እዚ ኮምፕሌክስ ስለዝኾነ ዓሚቕን ስለዝኾነ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ብሕልፊ ኣብ መንጎ ምምሕዳር ትግራይን መንግስቲ ኤርትራን ክፍታሕ ዝነበሮ ጉዳያት ፅቕ ኢሉ ተገዲፉ ኣይቀሃመን እንዳተረኣየ እንዳተሰምዐ ብስርዓታይ ዝተሓዘን እዚ ጉዳይ ኩሉ ክሪኦ ከለና ኣን ኣስፊሕና ተዘርእናዮ ተሓዊሕካ ከብተቢልካ ዝኸውን ኣይኮነን እሞ እንታይ እዩ ትግበር ዘለዎ ብኸመይ ክግበር ዘለዎ نامن فقد نامن تجيت نامن سعري بحتى الزبل أثنى كل على زلوه قدائي
يوناس ناي إرترا عبزي مسرح محقافة قداس النت حادث لزلهم ما وين صنحن كما يغاس الزبل مستحل على خأي زبل مرسي يمثله قن قرب أحلف كبلا تحت أمه زي وشت أقول داي نا إثيوبيا يو كابز الحالفنا زوبا ويو عبز ساعة زي كابلكا اندحر نأرترا زي الساتف كوينو تمسرح سلام كساو لمونكم يزمثل بمشتر داي كم تكبرين فلتن لغاتنا بادي سببان نام أعلان كمرا لسوينا نسمع عنزلنا أمه اندحر نأرترا زي حقف كوينو صعبين ونتاي ونتاي كعين الصعبين كله يخلي الكات حسب.
إرترا عرس هذا خالد عدي حجر يا. سلذي تحدى ناي UN مسرح ها عناي كله عدي قداي على كذيم تاو لو على وينت ناي كله عدي ناي مخوار تحدى ناي UN وانا مسرحي. سلذي بقولتي مزمرة كفلة زلوا ناي إرترا إنترست أبتغرا إنت. نمت أنا أبتغرا أتيا. زبل بدهم بك أمة خلنا. من هذه process نوح دولة process نتاوجن توكسيت أتون خبل أدلاء مسيلو سمع توكسيت أتون بيلفا إذا بتقرأي كابت إميت وات أقوله من قدي أخلص أقوله من قدي عقد داسة لازم فنا مال كابو نائب تراتسات فوقن كم يخات زتي أمن تاي إبتدات يخات زتي مسمان يخات زتي زبل هنا أتو إرترا كم حد هاجر مسمان يكزتي زخير مسمان تقرأ حين تبديو مسنا إثيوبيا فدرال حي تديو زبل بعلو أبي يحطه ذل علنا قري فلازي السوب بسفعات كنا العلو كرئيس خالي وقلت قدام النت زيهم بدات كل على اللوم ليزام
أتو باولوس كل ما هنا تات بزمل كت يخزار بدله ما نستير ترى خل علم زخل زل علمون نت هتات على لويا رقوا هتات ويت كل ما هنا تات بما أخلي من قستو فدرال من قستون كومو ناي تقرأون قزاتاوي وكعمرة تاوي هاد النت كرجع قص الله زبلن خلاطنيا ثلاث يوم ثمانين مدرنيا ما يرهون توم كرم خنوتات ما حبر سبع علمون ثبتاتين يزول الله انتهى من ذلك
مجمع مرة نبذنا يوناس نتوح مصر نروح أتلوه مدعني كأتلوه هزبي كأنجر الله لنا مجمع مرة هتوي أبدر بك ما كنا زعلت كنا هزبي تزيلن تعين السلام هذي قد دايزوين هذا حدا إرتران مع ولد بروفيسور عود تايبل رديت بإرترا كأتو ألو بوازع ليو مسوع إذي كبوليتيكا كقناتن ترينا كريو ألنا إذبي كأنجل ألو إذبي كدهنا ألو إلو يموغوت كما هم بالكلام تايو أبتنا رديت أبتنا إذبي بأنجلوين إرترا تأتو الله مالاتيو كالأي كومبرنسيب زخوني أقباب تزيين سيها نايكون لو أدرس كجبر زخوين تجبر زينتها إثرا وصي توز بحال حجبري أسرهني أجراو حجي يهون أيوه أسرهني معناته زينا إثرا التكونات وتبذان التكونات كل وقت وقليل الوقت هالي تخليت حتى هم تاني رايون بتر سوري
بتر كل مقرات عطس راحة بايكونان
زينا ديتيلز حتى يو ديتيلز كأيلا وقتيا أفتح مسرة تاو قدامي نقطة مسرة تاو قدامي تايو كونات تطو يبان هزبي رديت يركب إنتو كنا تطوم بالوين مثل زارس الزفترة صدمات على منيو كنا تطوم كمزولي زريئي زمسكر بكتاتل زبر حتوين اللعالي منلو زغوني كومبرنسيم زغوني طبوزا نفدران نتبراي لإلترا وينا كلاتهم حتوتات أبن نسألتو كمزا ألو كميلي زمس منيو قبرز اللو إذوين لدي تلس حتو نمت إيمان حتو ناي كيلهات ناي كالعاء من رسوسن
هره يقني اللي أتو باولوس إما ناب بزعزة مزغونة ناتوي ونزل ساقر النازل أتو باولوس يوناس شعيب غمس أزغل حاد حتو اللو نابزتو وزلهم نابزتو سمام عوزلهم بركين دحر دا كبكب الكوينو تغنطات سال ساوغن إلك أخان سخاون يوناس حقازة أكال كمس اللو كساولومي بقلس النزا نريوز لنا بيت مغرز أتدا بحالة تسمامعو تميرو قصاولهم يستانقوا أهل فنزلوا. سلزي دهر عقاب سلام ديو خاطو خينو وي خالت عذاب ديو مزيو وخقطات أرو خينو وتقتلوا ذات صنحهم بيت مغرز أتتا قصاولهم يتزرعوا ولن أوروبا وحبرتون كومو حبرت أفريقيا ون كومو بيقادون كومو سلزي أمريكا ترح توناج أفلون تخوي دازو قد دايزي انتاي دايت تصفى زبل حتوخ مزيخ اليو انتاي مملكا
ኣነ እንታይ እዩ እቲ ፀገም ኣብዚ ደረጃ ንክበፅሕ እውን ናይ ዓለምለኸ ማሕበረሰብ ተሳትፎ ድኹም ምኳን ዓብይ ግደ ኣለዎ ኢለ የዛም ዘለዎም ሓላፍነት ብግቡእ ዘይምውፃኦም እውን እቲ ኩናት እንዳተጋደደ ከይድዩ ኣብዚ ደረጃ ክንበፅሕ ክኢልና ኣለና ኢለ የዛም ብኣፍሪካ ደረጃ ክንሪኦ ከለና እምነት ዝህቦ ትካል ኣብ ኣፍሪካ የለን ኢልካ ምውሳድ እዩ ብፍላይ ኣፍሪካ ሕብረት ብዘሕዝን ኩነታት ሓላፍነቱ ክወፅእ እውን ኣይከኣለን እንደም ሓደ ግዜ እቲ ናይ ኣፍሪካ ኮሚሽነር ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ዝወሰዶ ስጉምቲ ናይ ኢትዮጵያ ሉዓላዊነት ክተኽብር ዓብይ ግደ ተፃዊቱ ኣሎ ኢሉ ኣብ ጅቡቲ ኣብ ዝተገበረ ሓደ ስብሰባ ብምዝራቡ ብወገን ትግራይ ኣፍሪካ ሕብረት ገለልተኛ ከምዘይኮነ ቅዋም ተወሲዱ ነ ከምኡ ተኮይኑ ናበና ንኸድ ናብ ዓለምለኸ ትካላት ኢና ክንኸድ ንኽእል ናብ ዓለምለኸ ትካላት እዚ ደረጃ ምናልባት ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ወይ ምዕራባውያን ዓድታት ንብሎም ከምቲ ዝጠቀስካዩ ኣሜሪካ ኣሎ ክሳብ ሕጂ ናይ ባዕላ ዝተፈላለየ መገዲ ናይ ባዕላ ፅዕረት ተካየድ ነራ ግን ከምቲ ዝድለ ካብ ቃላት ዝዘየደ ካብኡ ሓሊፉን ብዝተወሰነ ዕቁበ ማዕቐብ ካብ ምድር ባይ ዝዘየደ ስራሕ ክሰርሕ ኣይከኣለን ብቅዋም ደረጃ እውን ኣሜሪካ እንታይ ከምዝደሊ ብግልፂ ምፍላጥ ኣፀጋሚ ኮይኑ እዩ ረኪበዮ ዘለኹ ስለዚ እዚ ናይ ባዕሉ ናይ ኣሜሪካ ፀገም ከም ዘሎ ኮይኑ እቲ ሳልሳይ ወገን ብቶም ተፋለምቲ ወይ ተዋገቲ ሓይልታት ቅቡልነት ክህልዎ ኣለዉ ኣሜሪካ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ወገን ዘለዋ ቅቡልነት ብጣዕሚ ሕጂ ትኽክለኛ ኣይኮነ ወይ ፅቡቅ ኣይኮነ ካብዘንፃር ምዕራባውያን ዝህብዎ መፍትሒ ምናልባት ጥንክር ዝበለ ለውጢ ከምፅእ ዝኽእል መፍትሒ ክህል ይኽእል ኢለ ኣይግምትን እዩ ኣነ እቲ ኩናት ሕጂ ንዓለምለኸ ሰላምን ፀጥታን ብክፋል ስግኣት ዝኾነ ውግእ ኢለ ዝኣም እዚ ከዓ ብናይ ዩኤን መስርሒ እውን ኢንተርናሽናል ፒስ ኤን ሰኪሪቲ ስግኣት ተኮይኑ ብቀጥታ ዩኤን ሰኪሪቲ ካውንስ ወይ ወደው ሕቡራት መንግስታት እቲ ሓላፊነት ሲሪየስሊ ክወስድ ኣለዎ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኢዱ ክእተ ኣለዎ ብጣዕሚ ወሳኒ ነገር እዩ
ይቀኒ ኣለ ኣቶ ጳውሎስ
ከም ዝበልናዮ ኣብዚ ኩናት ሰለስተ ኣካላት ኣለዉ ፌደራል ሬጅናል ኤርትራን ኣለዉ ሰለስቲኦም ኣብ ሰላም ተዘይመፂኦም ሕቶ ዝለዓል ብዙሕ ነገር ኣሎ ኣብይ ብዘይ ኢሳያስ ኩናት ክቅፅል ይኽእል ድዩ ካብ መጀመርያ ሕቶ ዝተላዕለ እዩ ብዘይ ኢሳያስ ከ ጠጠው ክብል ይኽእል ድዩ ብዘይ ኢሳያስ ከ ሰላም ክገብር ይኽእል ድዩ ዝብል ሕቶ ስለ ዘሎ እዚ ከቢድ ሕቶ ኣብ ግምት ክኣቱ ኣለዎ ካልኣይ ንፍትዎ ንፅላኣዮ ኤርትራ ኩናት ኣትያ ኣላ ኣብ መንጎ ኣዲስ ኣበባን መቐለን ጥራይ ምምልላስ ሰላም ኣይምፅን እዩ እቶም ኣርእቲ ኣስመራ ክኸዱ ኣለዎ ኣርኣይ ዝበሃል ናይቶም ተፀባእቲ ድገት ክሰማዕ ኣለዎ መበገሳ ኣንስ መቐለ እንታይ ትብላ ኣላ ኣዲስ ኣበባ ታይ ትብላ ኣላ ኣስመራ እንታይ ትብላ ኣላ ነዚ ኩሉ ምስኢካ ከመይ ገርና ናብ ሰላም ንኸይ ዝብል ሕቶ ይመፅእ ስለዚ ናይ ድሌት ዘይኮነ ምስ ምእንቲ ሰላም ኢልካ ትገብሮ ነገር ኣሎ ምእንቲ ሰላም ከዓ ኩሎም ቶም ተፀባእቲ ክመፁ ኣለዎ ክሕተቱ ኣለዎ ድሌቶም ከዓ ኣብ ግምት ክኣቱ ኣለዎ
ኣራይ ክብሮ ዲናበለይ ኣጋሽና ኣቶ ዮናስ መብራቱን ኣቶ ጳውሎስ ተስፋ ጊዮርጊስን ኣጋሽና ስለ ዝኾንኩም ክብሮ ዲናበለይ
ኣደልና
ክቡራት ሰማዕትና ምሉእ ትሕዝቶ እዚ መደብ ኣብ መርበብ ሓበሬታና ክትረኽብዎ ትኽእሉ ምዃንኩም ክንሕብር ንፈቱ ንኣጋሽና ኣቶ ጳውሎስን ኣቶ ዮናስ መብራቱን ኣዚና ንመስግን ናይ ፕሮግራም መዘኻኸሪ ፅባ ሓሙስ ስሩዕ መደብና እቲ ኣብ ክልተ ሰሙን ሓንሳብ ዝቐርብ መደብ መናእሰያት እዩ መደብ መናእሰያት ካብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ከምኡ ውን ካልኦት ሃገራት ፍሉይ ተውህቦ ወይ ድማ ኣቓልቦ ዘድልዮ ህዝባዊ ስራሕ ተዋፊሮም ዝርከቡ መናእሰያት ዝጥምት መደብ እዩ ኣብ ናይ ፅባ ሓሙስ መደብና ክትከታተልዎ ንዕድም ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ናይ ሎሚ መደባትና እውን ኣብዚ ዛዚምና ኣለና ምሳና ስለ ዘምሰኹም ኣዚና ኢና ነመስግን ብሩኽ ምሸት ዳሓንሕድ
This is VOA News. Via remote, I'm Jeff Custer. The World Health Organization's Director General said Wednesday more than 15 million new cases of COVID-19